For første gang i historien er der lavet en international aftale om at passe på verdens have. Og så tager vi en trippel af historier af folk i Folketinget, som bruger vores penge uheldigt. Dansk Folkeparti har brugt 200.000 kroner på rødvin. Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh skal betale flere penge tilbage, fordi han har snydt med sin adresse. Og Ida Auken, nu Socialdemokratiet, har glemt at betale skat af sine valgkampsbidrag. Velkommen til Hvad sker der?
Dagens vigtigste nyheder. På maks 10 minutter. Alle hverdage klokken 10 i 7. Det her er Hvad sker der? Din vært, journalist Rasmus MP.
FN indgår en historisk aftale om beskyttelse af verdenshavene. Aftalen blev forhandlet på plads i weekenden og skal beskytte biodiversiteten i havene. Den bliver kaldt historisk, fordi der ikke tidligere har været nogen aftaler om beskyttelsen af de internationale have. Det er modsat de nationale farvande, som landene selv har ansvaret for at lovgive om. Og derfor er, og det er også derfor, jeg har valgt den her historie, fordi det er den første og den største aftale af sin slags. Professor ved FN's World Maritime University, Ronan Long, sammenligner aftalen med de internationale aftaler på klimaområdet. Til avisen Information, siger han. Det er den første aftale af sin slags og en afgørende aftale, fordi vores fremtid er afhængig af, at vi formår at sætte regler for vores udnyttelse af havene og beskytte dem. Denne aftale er et stort skridt på vejen mod det. Aftalen har været mere end 10 år undervejs og har været særlig svær at forhandle på plads, fordi mange lande var imod, at FN skulle regulere hen over dem. Eksperter mener dog, at den stigende fokus på krisen i vores biodiversitet har betydet, at aftalen nu er faldet på plads. Og den indeholder flere elementer. En del er, at det omhandler at udpege områder, hvor dyre- og planteliv skal beskyttes ved for eksempel at begrænse skibsfart eller fiskeri. FN udtaler, at det målet er 30% af havene er beskyttet på den her måde i 2030. I dag er tallet 1%. Aftalen indeholder også en beskyttelse af de resterende dele af havene, som ikke bliver udpeget som beskyttede områder. Her har man blandt andet aftalt, at lande eller virksomheder forpligter sig til at lave en vurdering af konsekvenser for miljøet, før de kan begynde for eksempel olieboringer eller fiskeri. Ligesom de store klimaaftaler, så er det her en rammeaftale, hvor landene altså er blevet enige om nogle mål. Nu skal der så forhandles i de kommende år mellem landene, hvordan de mål rent faktisk opnås. Og derfor bliver det naturligvis spændende at følge med i, hvordan verdens lande sikrer, at vi rent faktisk kommer i mål med den her aftale. Og så til tre historier, som jeg har valgt, fordi jeg synes, det er vigtigt at holde øje med, hvordan vores politikere bruger de penge, som vi har sat dem til at forvalte. Og derudover er jeg en lille smule ærgeret over, at jeg ikke fik nævnt i hvert fald nogle af historierne i sidste uge, men bedre sent end aldrig. To er opfølgninger på historier fra valgkampen, og en historie er helt ny, så lad os starte med den. Dansk Folkeparti har brugt over 200.000 kroner på at købe vin i en periode på halvandet år. Det kan mediet Frihedsbrevet afsløre. Pengene er brugt på ca. 1.200 flasker rødvin, som er købt i perioden fra maj 2020 til januar sidste år. De mange penge til indkøbene kommer fra partiets partikasse, som blandt andet danske skatteydere betaler til gennem den såkaldte gruppestøtte. Her modtog Dansk Folkeparti i forrige år 19 millioner kroner. Købene af vinene stoppede lige efter, at Morten Messerschmidt blev ny formand, og det vækker undren hos den nye ledelse i partiet. Man kan nemlig ikke finde spor af de her over 1.000 flasker vin, som svarer til cirka 2 paller. Derfor har man nu skrevet til den tidligere sekretariatschef Janni Nørhave, som har skrevet under på bilagene for de mange vine. Og desuden så viser det sig, at de 1.200 flasker vin alle er købt samme sted. Ciao Vino i Ringsted, som tilfældigvis er ejet af Janni Nørhaves bror. Hun arbejder ikke længere i Dansk Folkeparti, da hun har skiftet job til partiet Danmarksdemokraterne. Og hun meddeler via sin advokat til Frihedsbrevet, at hun ikke vil svare på spørgsmål om sagen. Og broren skriver til SNDK, at sagen er chikane mod hans søster. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh skal betale penge tilbage til Folketinget, fordi han har brudt reglerne om dobbelt husførelse. Det er nu blevet endelig afgjort. Alex Vanopslagh har i cirka 2 år fået udbetalt støtte fra Folketinget til dobbelt husførelse. Det giver cirka 30.000 kroner årligt skattefrit. Det har han, fordi han har haft sin bopæl registreret i en lejlighed i Struer. Støtten skal blandt andet sikre, at folketingsmedlemmer har mulighed for at bo andre steder end i København. Alex Vanopslagh har allerede betalt 1 års støtte tilbage, fordi Avisen Information sidste år kunne afsløre, at partiformanden havde adresse i Struer uden reelt at bo der. Naboer til lejligheden kunne for eksempelvis fortælle, at de aldrig havde set Alex Vanopslagh i opgangen. Det fik Folketingets administration til at vurdere, at han skulle betale støtten tilbage for hele 2021. Den nye udvikling i sagen er, at Struer Kommune nu har afgjort, at Alex Vanopslagh i hele perioden fra 2020 til 2022 har haft adresse i kommunen uden reelt at bo der. Derfor skal han nu også tilbagebetale støtten for den sidste halvdel af 2020 og en periode fra januar til september sidste år. Det er dog ikke alle, som mener, at sagen bør være helt afgjort endnu. Partiformanden havde nemlig også en lejlighed i København, stillet gratis til rådighed af Folketinget i samme periode. Det er jurist og ekspert i offentlig ret, Bente Hagelund, der mener, at det er et udstående spørgsmål i sagen til Information, siger hun. Han har haft en gratis folketingslejlighed, og hvis han havde overholdt reglerne, så skulle han have betalt husleje, så der er en økonomisk fordel. Nu betaler han støtten tilbage, men det er jo en meget større fordel, at han har fået ved at have en gratis bopæl i over 2 år. Det er jo pænt mange penge, siger hun. Alex Vanopslagh selv er glad for, at der nu endelig kommet en afgørelse på sagen. Han vil følge afgørelsen og betale hele støtten tilbage. Til Information udtaler han: "Jeg er glad for, at den sag nu er ude af verden. Det er godt, at der er klarhed, at der er afklaring og klarhed." Folketingsmedlem Ida Auken fra Socialdemokratiet står til et stort skattesmæk, ifølge eksperter. Det skriver Frihedsbrevet. Det sker, fordi hun de sidste 2 år har modtaget 100.000 af kroner i støtte til sin valgkamp, uden at betale skat af dem. Blandt andet har foreningen Grøn Omstilling modtaget over 200.000 kroner i støtte. Og selvom navnet kan tyde på noget andet, så er foreningen reelt en støtteforening for Ida Auken. Og det er faktisk præcis den her forening, som giver skatteproblemerne. For politiske partier kan nemlig skattefrit modtage støttedonationer. Det gælder dog ikke for foreninger, som er knyttet til enkelt politikere. Ida Auken har tidligere været medlem af partiet Radikale Venstre, inden hun skiftede til Socialdemokratiet. Og her fulgte støtteforeningen med hende, og det viser, at foreningen altså er bundet op på hende og ikke op på hendes parti. Derfor kommer Ida Auken højst sandsynligt til at skulle betale skat af de mange støttekroner. Det mener skatteadvokat Michael Bjørn Hansen, som siger til Frihedsbrevet. Der er ingen tvivl om, at Ida Auken kommer til at betale fuld skat af alt fra sin forening, fordi foreningen jo ikke er en del af noget parti. Hun har taget foreningen med, når hun har skiftet parti. Og så til fejl, fravalg og fremskridt. Jeg fik jo presset en ekstra historie ind i dag, så derfor kan vi ikke nå nogen fravalg. I stedet for vil jeg bare lige give en god nyhed fra sidste uge, der var den mest lyttede længe. Og det skyldes specielt en rigtig god torsdag den 2. marts. Så hvem end der har delt eller downloadet den dag, tusind tak. Dagens nyheder var lavet sammen med Anders Brøndsholm. Husk at anbefale podcasten til dine venner. Du tænker som den journalistik, du vælger. Tak fordi du valgte. Hvad sker der?